Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deseti časova i šest minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Od 1. do 4. septembra Beograd će biti domaćin Međunarodnog sajma vina, čiji su organizatori i osnivači inicijative Otvoreni Balkan, vlade Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Biće to prilika da se promovišu ciljevi ove inicijative, kako da na najbolji način ponudimo naše proizvode i ugostimo ljude i kako da zajednički izađemo na tržište. Povod je to i za priču o tome koliko u Srbiji koristimo potencijale za razvoj vinarstva i vinogradarstva i da li je strategija koja je usvojena pre dve godine dala rezultate. Letnji meseci pogubni su za učesnike u saobraćaju. U proseku se dogodi 100 nezgoda svakog dana, a u tom periodu nastrada isto toliko ljudi. Ovih dana dogodila su se i dva prevrtanja autobusa. To nam daje novi povod za priču o tome zašto smo toliko nemarni prema svom i tuđim životima. Cvetanje ambrozije dostiglo je vrhunac. Za sve koji su alergični na ovu biljku nastupila je noćna mora i potrajaće do duboko u jesen. Jedini način njenog suzbijanja je pravovremeno uništavanje. Taj posao po svoj prilici ne ide ni dovoljno brzo ni efikasno, a u međuvremenu broj osoba osetljivih na polen ambrozije se povećava. U Zaječaru danas počinje 55. izdanje Gitarijade, najstarijeg rock festivala u Srbiji. Saznaćemo više detalja o programu i učesnicima. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova. 10:12 na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Za samo nekoliko dana dogodile su se dve saobraćajne nesreće u kojima je došlo do prevrtanja autobusa. U takvim situacijama govorimo o masovnim nesrećama koje podrazumevaju veliki broj povređenih i složenu situaciju kada je reagovanje u pitanju. Statistika inače beleži da se u letnjim mesecima u Srbiji svakog dana dogodi oko 100 saobraćajnih nesreća, a da u tom periodu nastrada oko 100 osoba. I dalje su među vodećim uzrocima neprilagođena brzina i vožnja pod dejstvom alkohola. To nam daje novi povod za priču o svim rizicima kojih moramo biti svesni svaki put kad sednemo za volan ili smo na bilo koji način učesnik u saobraćaju. Sagovornik u narednim minutima nam je profesor saobraćajnog fakulteta Boris Antić. Dobar dan i hvala što govorite za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala na pozivu i hvala vam što posvećujete medijski prostor u unapređenju bezbednosti saobraćaja.
Uvek kada se ukaže neki povod, nažalost, imamo ih prečesto. I u tom smislu, šta nam govori činjenica da su se za kratko vreme dogodila dva prevrtanja autobusa?
Pa, znate kako, prave odgovore na ta pitanja možemo imati tek kada se nakon prikupljenih dokaza od strane uviđene ekipe i od strane, dakle, tužilaštva sprovedu jedne izuzetno, da kažem, komplikovane analize koje utvrđuju pod kojim okolnostima se dogodila nezgoda, odnosno šta je to dovelo do nastanka, kako mi kažemo, opasne situacije. Ono što možemo primetiti jeste da jeste taj vremenski interval između ove dve nezgode bio jako kratak, što nam je poprilično upalo u oči, ali ja moram da kažem da se saobraćajne nezgode sa najtežim posledicama događaju svakodnevno i jednostavno mi ne možemo da prihvatimo da je to neka, ali da kažemo, svakodnevica. Zaista se u Srbiji intenzivno borimo da stanje bezbednosti saobraćaja bude što je moguće bolje. Mogu da kažem da unazad recimo 20-ak godina broj poginulih u saobraćajnim nezgodama je više nego prepolovljen. Dakle, negde početkom ovog veka imali smo na godišnjem nivou 1280 poginulih u saobraćaju, a posljednjih nekoliko godina to smo sveli na svega 500. Tako da, izuzetno je veliki potencijal još uvek da unapredimo bezbednost saobraćaja, dosta toga je i urađeno, ali zaista se moramo na svim frontovima, dakle i naučkom, i strukom, i prinudom od strane policije, ali i medijskim aktivnostima kao što evo i sada pričamo o tome, boriti da ljudi menjaju svoje stavove i da da kažem, unapređuju svoje znanja o bezbednom učešću u saobraćaju.
Da se za trenutak zadržimo na ovoj statistici koja nas upućuje na to da se leti povećava broj tih saobraćajnih nezgoda. Verovatno da je i veći promet u saobraćaju, pa ajde da kažemo da je delom i to razlog, ali ne samo to. Dakle, ajde da skrenemo pažnju vozačima i učesnicima u saobraćaju na šta moraju da o čemu da vode računa kada se leti nađu u nekoj od rizičnih situacija.
Evo ovako da vam kažem, dakle, leti je tačno da se beleži neki blagi porast broja saobraćajnih nezgoda i dakle posljedice koje pritom nastaju. Posljedica toga je de facto veća izloženost, jer su ljudi, dakle, u letnim mesecima na neki način više mobilni, imaju više nekih zahteva, više češće se koristi automobil i samim tim izloženi su. Šta je ključni problem? Dakle, sva, da kažem, svetska istraživanja u istoriji pokazuju da čovjek je taj koji u više od nekih 93-95% doprinosi, odnosno uzrokuje nastanak nezgode. I sada kada biste me pitali šta je to što bi trebalo reći, pa, znači, najgeneralnije je da ljudi unaprede svoje znanje i da odbace neke pogrešne stavove, negativne stavove vezano za bezbednost saobraćaja. To je ono što je, ja uvek pričam na Balkanu, opšte poznato. Dakle, niste, da kažem, na Balkanu korektni, ako ste na nekom slavlju i došli ste automobilom, a ne popijete neku rakiću ili neko piće da biste se kucnuli sa domaćinom, što je pogrešno. Dakle, posebno ako ta čašica ne postane jedna, nego pređe u nekih 5 ili 10. Na Balkanu, ukoliko koristite pojas, recimo na zadnjem sedištu, svi vas gledaju čudno. I ja sam skoro dao isto neke izjave vezano za ove autobuse i moj stav je sledeći. Dakle, da sam vozač autobusa, ne bih pokrenuo autobus dok svi putnici nisu vezani. Dakle, taj sigurnosni pojas je sredstvo koje je u istoriji čovečanstva spasilo najviše života i koje je dan danas spašava najviše života. Dakle, kada biste stavili na jedan kantar s jedne strane sve najsavremenije elektronske sisteme koje sad imate u automobilima, a sa druge strane stavili sigurnosni pojas. Pojas je taj koji najviše doprinosi. A mi ga, da kažem, zanemarujemo. Možda bi grubo bilo reći da se u većini krajeva, možda čak i prdamo sa tim. Dakle, nešto što je zaista izuzetno značaj i doprinosi da ako se već dogodi saobraćena nezgoda, posljedice budu što blaže, mi u potpunosti zanemarujemo.
I to je nešto što zakon naravno propisuje, postoje i sankcije za to. E sad je pitanje da li generalno imamo dobar zakon, koliko su sankcije stroge ili je ipak sve pitanje savesti i svesti o onome što bi moglo da se dogodi.
A znate kako, ono što sva, da kažem, istraživanja i studije kažu, jeste da mora da postoji optimalan balans, znači edukacije, preventive sa jedne strane i prinude, odnosno represije, odnosno sankcionisanja sa druge strane. Ne može se situacija u jednoj civilizovanoj zemlji rešiti samo sankcijama. Dakle, to je jedna, ajde da kažemo, promašena tema u jednom pisanom zadatku. Dakle, ako mislite da ćemo samo sankcijama, samo zakonom nešto rešiti, ne, nećemo. Dakle, uvek će biti oni kojima sankcija neće biti od značaja. Dakle, ako biste mene pitali sada kolika bi sankcija mogla da bude za neupotrebu pojasa, ja bih mogao da kažem pola miliona dinara. Dakle, vi biste se zgrozili, a ja bih vam rekao, pa mene to ne zanima, ja neću uraditi to. I kao kad vas neko pitao sad kolika bi bila kazna, mogla da bude kazna recimo za švercovanje droge, vi biste rekli možda pa neka bude i doživotna robija, ja to neću uraditi. Da me razumete?
Da.
Dakle, čovek treba da se ponaša shodno svojim principima i svojim znanjima, bez razmišljanja o tome kolika je sankcija. Ukoliko on ima pozitivan stav i ponaša se ispravno, onda ga ne zanima kolika je sankcija. Znači, sankcija može samo jedan manji deo ljudi da, kako mi kažemo, uklapa u te neke okvire civilizovanog ponašanja.
U međuvremenu naš, kako bih rekla, saobraćajni arsenal se malo proširio, na ulicama su nam se pojavili trotineti, to je onako postala jedna, pod znacima navoda, nova pošast. Da li sad zbog toga ili iz još nekih kompleksnijih razloga u pripremi je novi zakon i sad vas molim da nam otprilike, da nas upoznate kakve su promjene predviđene i šta bi u tom smislu moglo da se reguliše i da stvari dovede na jedan prihvatljiv nivo?
Pa evo ovako da vam kažem. Zakon o bezbednosti saobraćaja, koji je bilo koji drugi zakon, je jedna, mi kažemo, živa materija koja je podložna promjenama, jer se pojavljuju neke nove stvari. Dakle, evo, setite se, pre nekih 20 godina pojavio se mobilni telefon i bilo je neophodno regulisati upotrebu mobilnog telefona u vožnji. Sada su se pojavili električni trotineti koji zaista predstavljaju izuzetno veliki problem svuda u svetu. Jedna Francuska, jedan Pariz koji je u početku, da kažem, sa blagonaklonošću gledao na trotinete i omogućio im, da kažem, prilično velike, da kažem, privilegije pručešću u saobraćaju, sada ih izbačuju iz saobraćaja jer su shvatili da mnogo više donose štete nego koriste. Problem električnih trotineta je jako složen i zakon bi trebalo da uredi zaista puno nekih, da kažem, elemenata od toga ko sme da vozi trotinet, odnosno sa koliko godina će smeti da se vozi, do toga kuda će se voziti električni trotinet. Da li će taj ko vozi električni trotinet morati da ima, ajde da kažemo, neko polaganje ili neki papir da je bar poznaje neke propise ili ne. Koju zaštitnu opremu će morati da koristi. Pa do, recimo, i elemenata kretanja, odnosno brzine. Zašto kažem da je problem složen? Složen je iz tog razloga što u zemljama koje imaju kulturu vožnje bicikla, da kažem i vožnje bicikla trotoarom, kao što je jedna Holandija, tamo, da kažem, nije možda problematično da mi kažemo može se kretati bicikl trotoarom. Međutim, u Srbiji prvo se bicikli ne smiju kretati trotoarom, već se kreću kolovozom, i ako bismo sada nešto što ima dva točka i kreće se, odnosno može se kretati prilično velikom brzinom od preko 25 km na sat stavili na trotoar, mislim da bi pešaci bili posebno ugroženi. Ja stalno navodim primer. Zamislite da, recimo, negde na Dorćolu majka sa kolicima treba da izađe iz grade na trotoar. Na koji način ta majka može bezbedno da izađe iz ulaza ukoliko treba da očekuje da će da projuri trotinet brzinom od, recimo, 25 km na sat? E sad, dalji problem je taj kako ograničiti brzinu trotineta. I postoje neki, da kažem, principi. Ukoliko trotinet je pod sistem javnog prevoza, kao što se moje kolege ovde sa fakulteta bave, i ako ih tako uključimo u saobraćaj. Dakle, neko pravno lice ima određeni broj trotineta koje će da pusti u javni, da kažem, prevoz da se koriste preko neke aplikacije i tako dalje, tada to pravno lice može tim trotinetima da ograniči brzinu na, recimo, 5-6 km na sat i da se koristi preko neke aplikacije. Tada bih eventualno mogao da prihvatim da se takvi trotineti mogu kretati i trotoarom. Ali, ukoliko ja kupim trotinet negde sad u nekoj prodavnici koji može da se kreće brzinom od 25-30 km na sat, takav trotinet po meni ne bi smeo, znači individualno, da se kreće trotoarom, već na način na koji se kreću bicikli. Jer trotinet je nešto što je prilično slično kretanju bicikla ili, recimo, električnog bicikla. Tako da, po meni, trotinet bi trebalo da se kreće kolovozom na način na koji se kreću bicikli.
Da. Znači, to još nije definitivno na koji način će biti regulisano. A još bih vas pitala da li su tu predviđene neke još značajnije promene sa kojima bi ljudi trebali biti upoznati, ili su to samo neke korekcije i prilagođavanja?
Ja vam kažem, kada je reč o zakonu, on jednostavno mora da prati struku, mora da prati nauku. Ja moram da kažem da je krajem prošle godine i početkom ove godine jedna, da kažem, opsežna studija urađena vezana za strategiju bezbednosti saobraćaja Republike Srbije, u kojoj su učestvovali, da kažem, zaista renomirani, da kažem, stručnjaci iz različitih oblasti. I ta strategija je predvidela, da kažem, neke mere koje su na neki način, da kažem, usmerene i ka unapređenju zakona o bezbednosti saobraćaja. Dakle, o tome će odlučivati, pretpostavljam, radna grupa vezano za pisanje, odnosno korekciju zakona, tako da ja još uvek ne znam šta će od svega toga biti uvršteno, ali, recimo, jedna od preporuka je bilo da se možda malo napredi taj sistem, kako bi rekli, sankcionisanje vozača u smislu kaznenih poena, odnosno da se i pre nego što je neko sakupio 18 poena i ostane bez dozvole, osmisla neke aktivnosti koje bi, da kažem, unapređivale vozače i odvraćale ih od daljeg činjenja prekršaja. Pa, na primjer, ako neko napravi prvi prekršaj, skupi 3-4 poena, da mu se pošalje neko, recimo, pismo upozorenja, pa ako onda napravi još neki prekršaj sa 3-4 poena, da se pozove na razgovor, pa ako napravi sledeći prekršaj, da mora da, recimo, prođe neki test. Tako da, jednostavno se pokaže da se sa takvim ljudima radi i da se ne čeka da oni skupe 18 poena kako bi im samo vozačka dozvola bila oduzeta.
Profesore, najljepše hvala na ovom razgovoru i na informacijama koje ste podelili sa našim slušaocima. Profesor Saobraćajnog fakulteta Boris Antić bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pedesetšesti Mokranjčevi dani. Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil, 8 kg, 1099,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Želiš nezaboravan provod na moru, maštaš o netaknutoj prirodi i velikoj planinskoj avanturi. Spakuj kofere, rezerviši kartu i spremi se za odmor u Crnoj Gori. Vodimo te tamo gdje ti misli lete. Air Montenegro, Born to Fly.
Više od 50 godina čistog rock'n'rolla. U grupa sa posebnim gostima. Stadion Tašmajdan. 10. septembar u 20 časova.
Wow. Prošlo je 25 godina, ali predelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko. Radio Beograd i opština Čajetina vas pozivaju na koncert Radio Susretanja. Učestvuju Ana Bekuta, Radiša Urošević, Željko Vasić, Mirjana Lazarević, Aleksandra Dabić, Danica Krstić, Nikola Zekić, Narodni ensambl i Big Band RTS. 30. avgust, 20 časova, Park u Čajetini. Direktan prenos na Radio Beogradu 1. Dobrodošli.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
Lucky, 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 l
Od 1. do 4. septembra Beograd će biti domaćin Međunarodnog sajma vina, čiji su organizatori i osnivači inicijative Otvoreni Balkan, vlade Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Biće to prilika da se promovišu ciljevi ove inicijative, kako da na najbolji način ponudimo naše proizvode i ugostimo ljude i kako da zajednički izađemo na tržište. Povod je to i za priču o tome koliko u Srbiji koristimo potencijale za razvoj vinarstva i vinogradarstva i da li strategija koja je usvojena pre 2 godine dala rezultate. Sagovornik nam je direktor Saveza vinara i vinogradara Srbije, Stevan Rajta. Dobar dan i hvala vam što ste sagovornik Radio Beograda 1.
Dobar dan vama i dobar dan vašim slušalcima.
Samo je još nedelju dana ostalo do početka ove manifestacije. Kako teku pripreme?
Pa, pripreme teku sve po planu, sve po roku. Ovo je velika manifestacija koja je značajna za cijeli našu Republiku Srbiju i značajna je za naš grad Beograd i značajna je za naše vinare i vinogradare da se po prvi put prikažemo svetu u najboljem svjetlu, da dočekamo naše goste i da oni vide šta mi možemo ovdje da ponudimo, da nekako se zbližimo, združimo, napravimo to neko prijateljstvo da širimo, a pored svega toga ono što će nas najviše zbližiti to jeste poslovna saradnja koja je, bi trebala bude kvalitetna i da bude dugoročna.
O ovoj manifestaciji govorimo u kontekstu činjenice da je ona jedan od projekata inicijative Otvoreni Balkan. Koji je značaj toga, odnosno koji su ciljevi kada je reč o samoj toj organizaciji sajma i u sklopu te inicijative Otvoreni Balkan?
Jeste, kao što ste sami rekli, inicijativa Otvoreni Balkan počela da daje svoje prve rezultate, što je to dobro. To će biti dobro povezivanje ove tri države, Srbije, Albanije i Severne Makedonije, gdje ćemo moći da proširimo još naše vidike, sklopimo poslovnu saradnju, da se sklopi to nekog razumevanje i naravno da prikažemo sve naše tri države i posebno da prikažemo kompletan Balkan, da vidimo da i ovdje isto na Balkanu mogu da se dešavaju lepe stvari, da može se stvara kreativan život i da naravno ćemo se predstaviti sa najljepšim stvarima, to je ništa lepše nema nego kad je hrana, kad je vino, kad su putovanja, kad je taj turizam.
E sad, gde smo mi kada je ova grana u pitanju? Najpre u poređenju sa zemljama, članicama, da kažem, te inicijative, a onda i u samom regionu.
Pa kao i kod nas u Srbiji, u Severnoj Makedoniji, u Albaniji se vinska kultura širi, napreduje, tako da dolazili su do nekog značaja i tamo sam isto, kad sam bio kod njih u posjetu, vidio da i oni imaju isto kvalitetnih vina, da naravno imaju isto i kvalitetnu hranu. Vi znate da mi ovdje na Balkanu smo zemlja koja smo, da kažemo, organska maltene zemlja, da volimo da pripremamo hranu, da ne podgrejamo hranu, tako i u Albaniji, tako i u Severnoj Makedoniji, posebno kod nas. To su stvari koje, recimo, su jako bitne i važne, da počnemo od tih stvari pa da onda krećemo na te neke društvene i ekonomske i političke najave koje treba da budu, da ipak bude ovdje neka oaza tog nekoga zajedništva.
Koliko učesnika očekujete?
Pa učesnika imamo iz 22 zemlje. Pored ove naše tri zemlje, tu su iz regiona, tu su iz Europe, tu su iz Severne Amerike, tako da 22 zemlje u kojoj se proizvode vino i gdje je vino značajna kultura i značajna proizvodnja, svi će oni biti kod nas, tako da ćemo imati i velikih vinskih kuća kod nas. I iskoristit ću ovu priliku da najavim, 1. septembra će biti otvaranje, ali smo promijenili zbog javnosti, svi ljudi željno očekuju da vide kako smo mi ovo lepo se pripremili, da ćemo od 16 sati popodne otvoriti i za naše posjetioce i za goste.
Sad da se pozabavimo sa onim što se tiče pozicije vinogradarstva i vinarstva u samoj Srbiji. Gde smo u tom smislu kad je reč o proizvodnji vina?
Pa, u Srbiji uvijek je bilo proizvodnje vina i uvijek ljudi nisu odustajali od tog teškog, napornog rada. To je stvarno kreativan posao, težak, iziskuje cijelu godinu da se radi, zna se iz mjeseca u mjesec šta se radi. A kažem, u posljednjih 10, možda i 15 godina, naša vinska industrija je krenula velikim i krupnim koracima strašno naprijed, gdje su naša vina viđena, gdje su naša vina na raznim izložbama i na raznim sajmovima osvajala velike, velike nagrade i danas isto. Tako da to jeste bio početak, ali mi nismo zadovoljni s tim, mi hoćemo još više, hoćemo još bolje. I naravno, kažem, ajde, u posljednju deceniju je, da kažemo, došlo do te velike ekspanzije, da smo napravili prvo visoko kvalitetna vina, da imamo fantastične vinograde, da imamo sve ljepše i bolje vinarije, da je dosta tu sad ljudi, uključeno i mladih ljudi u tu granu privrede. I ono što je najvažnije, ne bi to tako lako jednostavno išlo da nema pomoći države. Znači, država je prepoznala ovu granu privrede, da zna da bude jako profitabilna i da može da donese svima dosta toga, a u narednom periodu će država svakako odvojiti još više novca da bi imali još bolji kvalitet, da bi imali još bolje puteve do tih vinarija, da bismo mogli svaku našu oblast, svaki naš region, svaki naš vinograd da ga prikažemo u najboljem svjetlu. Zahvaljujući i posticajima i subvencijama, svi naši vinari su kupili najbolju opremu. Znači, sva kompletna najbolja oprema nalazi se kod nas, tako da smo i taj segment isto dosta pokrili.
Dve godine je otprilike koliko je na snazi nova strategija za podsticaj vinarstva i vinogradarstva. Koji je njen osnovni cilj i kakav rezultat je do sada dala?
Pa jeste, mi smo 2019. godine, kad smo osnovali Savez vinara i vinogradara Srbije, mi smo odmah krenuli i u izradu strategije, koja već daje sad velike rezultate. I ta strategija je jako bitna i važna, što će se držati na našem vinskom polju narednih 10 godina. A to je upravo ono da moramo da ukrupnimo sve naše vinograde, moramo da se udružimo, moramo da napravimo da naši vinogradi što više budu posađeni sa lokalnim sortama grožđa, naravno da budu internacionalnim sortama grožđa. Time ćemo podići našu veliku gledanost u sukuda u svijetu, jer naše lokalne sorte poput Tamjanike, poput Prokupca, poput Grašca, poput Probusa, Bagrine i ostalih, oni su sad relativno tražene sukuda u svijetu i sad posle ovih 10 godina počeli su daju fantastičan rezultat i mnogi su ljudi zainteresovani da je uvrste ove naše sorte u njihov portfolio. Tako da je strategija koja je pre 2 godine napravljena, evo ovo su isto dio te strategije koje daje te rezultate. I ono što je najvažnije, država se pobrinula nažalost ove dvije godine korone su nam malo usporile to, ali se mi nismo predavali i ovaj veliki internacionalni međunarodni sajam pod okriljem Open Balkana je isto dio te strategije, da budemo što vidljiviji, da možemo što bolje da plasiramo naša vina svukuda u svijetu, jer kod nas će doći sad od 1. do 4. svi veliki kupci koji kupuju vino, koji trguju sa vinom, koji su distributeri, koji rade u Horeci, koji rade u retailu, da posjete našu državu, da će moći da biraju ne samo naša vina, nego vina kompletno sa Balkana, a isto tako imamo internacionalno interesovanje, da internacionalna vina treba da budu na ovom našem tržištu tu i mi to želimo. Želimo konkurenciju, što imamo sve veću i bolju konkurenciju, naša će vina biti sigurno bolja. I već ovako možemo da kažemo da smo na Balkanu, ja mogu skromno to da kažem, da već srpska vina imaju visok kvalitet i jako zapažena. Ne smijem da kažem da smo najbolji, ali mi težimo da budemo ne najbolji na Balkanu, nego želimo da budemo u prvi 5 zemalja u Evropi.
Ono što bi možda moglo da poremeti čitavu tu stvar jesu ove klimatske promjene i nevolje koje donose sa sobom. Ova godina je jako sušna. Koliko je uopšte pogodna za vinogradare i kakve su procjene, kakav će rod biti ove godine?
Pa znate sami, kada dolazi sad ovo posljednje vrijeme, vidimo sve više priča o tom promjeni te klime, ne samo kod nas, nego svukuda po svijetu. I ja to mislim da svim ljudima koji se bave naukom o tim klimatskim promjenama zadaje velike muke i poteškoće. Tako je sigurno i nama ovdje zadalo velike muke i poteškoće. Ako se vratimo malo unazad, sjetimo se 2014. godinu, imali smo jako veliki cijelu leto kišni period, gdje je bilo jako teško tretirati grožđe u vinorade po tim apološkim merama, gdje su vinari stvarno izgubili veliki rod. E sad kad pogledamo ovu godinu, to se isto dešava malo te neko 2014. godine, velika suša je dugo trajala, loza je doživjela mnogo stresova, ali opet, zahvaljujući položaju kod nas u Srbiji, nije baš svukuda bilo isto, tako da imamo sad dosta regiona, da li u Šumadi, da li u Negotinu, da li u Fruškoj Gori, da li u okolini Leskovca, Niša, Vranja, dolje u južnom delu Srbije, je uspelo da se nešto spase, jer su već naši vinari i vinogradari izgleda navikli na to i onda znaju šta treba uraditi vinogradu, pa da su uspeli da spase koliko se spasiti može. I mislim da će sigurno biti manjeg prenosa, ali da će sigurno ostati, da će ostati kvalitet, jer imamo zdravu okolinu, imamo zdravo podneblje, tako da ćemo to nekako uspjeti, nekako da premostimo. Ja isto se nadam i očekujem da ćemo imati, da ćemo imati dobro vino.
Sličan problem što se klimatske situacije tiče je gotovo u celoj Evropi, pa hajde da kažemo i u svetu, suše je praktično svuda, tako da i u tom smislu možda ova godina neće biti među boljima kada je rod grožđe u pitanju i proizvodnja vina, pa možda tu negde uspemo da se provučemo.
Ja se slažem, mislim da nismo imali, tako da kažemo, katastrofani posljedica, sem što je zemlja bila suva, po Evropi bilo dosta požara, pa je taj požar nanio veliku, veliku štetu, to je isto velika opasnost za vinograde, od tog dima i ti nekih stvari što može da utiče na samo grožđe. A i ga pogledam, posle toga imali su puno i nevremena. I kod nas je bilo isto nevremena. Znate, pre ove velike suše bio je grad, pa je dosta, pa na nekim mjestima oštetio vinovu lozu. I opet, ali mi smo žilavi, mi to sve znamo da prevazđe, nije nam ovo prvi put. I mislim da ćemo možda bolje proći nego što su možda prošli ljudi u Evropi, Italiji, Španiji, Francuskoj posebno, da ćemo imati tu šansu da napravimo i ove godine dobra vina.
Samo bih vas za kraj možda ponovo vratila na ono što pretpostavljam potencijalne velike proizvođače vina najviše zanima, pogotovo one koji se već vinogradarstvom bave, to su te subvencije. Koliko i na koji način se može doći do te subvencije i kako da se najbolje iskoristi?
Pa do subvencije sad je, mislim, po prvi put se dešava da je vrlo lako doći. Tu su napravljeni razni pravilnici, gde recimo u tim pravilnicima je sve napisano i svi naši vinogradari i vinari su, njima je to na uvid i to iz moje kancelarije se šalje s njima svaki dan i kad dolaze ti konkursi mi to objavimo i vrlo lako i vrlo jednostavno je naći. Kažem, prošle godine sve što je trebalo da se dao subvencija, mislim da se to ispunjeno i svi su, većina njih dobili koji su zadržavali te neke određene kriterije. Znači, ima tu nekih pravila koji treba ispuniti, ta pravila nisu zahtjevna, mnogo su jednostavna, samo trebaju malko da se potrude i naravno zahvaljujući tim subvencijama ljudi su baš uznapredovali, pogotovo novi.
Da, to ste, koliko ste, može li su procentualno odrediti koliko je, zahvaljujući tim subvencijama, su povećane površine pod zasadima vinove loze?
Pa, mi smo imali po strategiji da po planu otprilike da bude po 1000 hektara, ali mislim da smo tu jedno 60-70% uradili, što je stvarno u ovim nekim teškim okolnostima, znamo šta se dešava ove posljednje 2-3 godine, smo uspeli da proširimo te vinograde, oni koji su bili mali, sad su recimo možda malo veći ili su srednji, koji su bili srednji, sad su malko viši, tako da je to dalo velike rezultate i ono što je dobro, što je sve više mladih ljudi i ljudi sve više razmišljaju u tom pravcu, da je to siguran posao. Jeste malko, jeste dugotrajan, posle 3, 4, 5 godina nakon posađenog vinograda možda daje prve rezultate, tako da samo treba uložiti rad i trud, a država je tu da pomogne. Za svako ko je god došao sa dobrim svojim projektom, sa dobrim svojim predviđenjima i sa svojim zahtevima, svima se zašlo u susret i učinilo se da prošire te vinorade, ali to još nismo mi zadovoljni, mi želimo da bude još više, da želimo da bude još bolje, nadamo se da će se sve kompletne situacije stabilizovati svukuda i oko nas, da ćemo to moći mnogo lakše da rešavamo, ali mi smo naučili da radimo nekim težim okolnostima i u tim teškim okolnostima mi uvijek napravimo dobar rezultat.
Da, i za sad je važno da se lepo predstavimo na ovom sajmu, koji, kako smo već rekli, ali da podsjetimo, se održava od 1. do 4. septembra na Beogradskom sajmu.
Ja želim vam da se zahvalim još jednom i da zamolim vaše sve slušaoce da dođu na sajam. Ovo nije sajam onako kao što je bilo ranije, ovo je fin poslovni sajam. Na tom sajmu mogu da vide puno, puno lepih, interesantnih sadržaja, da će pored vina koje će moći tamo da se upoznaju i sa domaćim, i lokalnim, i regionalnim, i internacionalnim vinima, moći da upoznaju i raznorazne kuhinje sa Balkana iz ove tri države. Imaćemo jedno veliko ocjenjivanje vina, srpskih, albanskih i severno-makedonskih, jer smo po prvi put doveli eminentne stručnjake koji su sa velikim iskustvom i sa velikim renomeom da ocene isto sa ta naša vina, da mi pokažemo svetu da imamo vina za visoku utakmicu. Druga stvar, moći da vide i turističke sadržaje, i ono što je meni bitno i važno, dođu da vide kakva je scenografija, da vide da smo uradili za ova 2,5 mjeseca ono što neki rade 10 mjeseci ili godinu dana.
Gost nam je bio direktor Saveza vinara i vinogradara Srbije, Stevan Drajita. Veliko vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama još jednom.
Časova, 55 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Trenutna temperatura u glavnom gradu 22 stepena, u Nišu 21, u Kragujevcu i Novom Sadu 23, najtoplije u Negotinu i Zaječaru, Negotin 28, Zaječar 26, na Zlatiboru ugodnih 16, Kopaoniku 15 stepeni. Meteorolozi za danas predviđaju promenljivo oblačno, u većem delu zemlje suvo vreme, posle podne toplije sa više sunčanih intervala i najvišom temperaturom do 29 stepeni. Do 1. septembra zadržat će se promenljivo vreme, toplije ali nestabilno u smenu sunčanih intervala i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura će se u većini mesta kretati između 28 i 32 stepena. Za koji minut na talasima Radio Beograda 1 čućete pregled najnovijih vesti, a onda smo ponovo sa vama. You never know how good you have it. Until you're staring at a picture of the only girl that matters. I know what we're supposed to do. It's hard for
for me to let go of you. So I'm just trying to hold on, hold on. I don't wanna know what it's like when you're gone. I don't wanna move on. I don't wanna know what it's like when you're gone for good. You're slipping through my fingertips a little bit by a little bit. I didn't know that loving you was the happiest I've ever been. So I'm just trying to hold on. I need to learn how to cope without you. Trying to protect myself, but only you know how to. Yeah, oh, I know what we're supposed to do. Oh, but I hate the thought of losing you. So I'm just trying to hold.
Di peggio più tardi, io volevo soltanto portarmi la giungla tra questi palazzi, sotto una lacrima che bagna tutta la città, strada di arterie che ritorna da me, ma il mio cuore è amaro, un disordine raro, io non vedo il denaro, ma il mio cuore è amaro, ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro. Ci sole sulla schiena, parole pioggia che mi disseta. A volte mi sveglio la sera e strappo pensieri di seta. Foglia nuda per strada, luna chiara, nirvana. Quella che dentro la notte lontana, quella di chi non sa tornare.
Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Severnoj Mitrovici u toku je sastanak specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka i specijalnog izaslanika Sjedinjenih Američkih Država za Balkan Gabriela Escobara sa predsjednikom Srpske liste Goranom Rakićem i gradonačelnicima četiri opštine sa severa Kosmeta. Nakon ovih razgovora dvojica diplomata putuju za Beograd, gdje će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petrom Petkovićem. Glavna tema je pronalaženje kompromisnog, održivog i dugoročnog rješenja za problem registarskih tablica i ličnih karata. Sukob Ukrajine ušao je u sedmi mjesec. Ruske snage izvele su više napada na vojnu infrastrukturu. Ukrajinska vojska ponovo je granatirala Energodar u Zaporoškoj oblasti. Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija obećale su novu vojnu pomoć. Iz ukrajinskih luka za danas je planirano da isplovi 5 brodova sa hranom. Cena gasa u Evropi porasla je danas na preko 3200 dolara za 1000 kubnih metara, prvi put od 8. marta ove godine, prema podacima sa londonske berze. Gas za septembarsku isporuku prodaje se po ceni od 3215 dolara za 1000 kubika, javlja agencija TAS. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin prisustvuje pokaznoj vežbi pripadnika jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata. Vulin je poručio da država Srbija visoko ceni rad pripadnika te jedinice i da je njemu kao ministru policije važno da svaki pripadnik te jedinice bude bezbedan i siguran, saopštio MUP. Na pokaznoj vežbi jedinice prikazana su 3 scenarije napada na štićeno lice, kao i reagovanje tima za neposrednu fizičku zaštitu u tim situacijama. Košarkaši Srbije sastaće se sa selekcijom Grčke u prvom kolu drugog kruga kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Utakmice u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. U isto vreme na Malti počinje revanš meč play-offa za ligu konferencija između fudbalera Hamruna i Partizana. Crno-beli su u prvom susretu pobedili rezultatom 4-1, a direktan prenos je na prvom programu naše televizije. Vreme je promenljivo oblačno, toplije sa lokalnim pljuskovima. Temperatura od 27 do 32 stepena. U Novom Sadu je temperatura 23 stepena, u Nišu i Kragujevcu 22. U Beogradu temperatura je 22 stepena, vlažnost vazduha 85%, pritisak 1001 milibar, zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujičić.
Straight. conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring at space? And I know I lose control over the things that I say. Yeah, we're looking for a way out now, I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you.
11:07 na talasima ste Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. Cvetanje ambrozije dostiglo je vrhunac. Za sve koji su alergični na ovu biljku nastupila je noćna mora i potrajaće do duboko u jesen. Jedini način njenog suzbijanja je pravovremeno uništavanje. Taj posao po svoj prilici ne ide ni dovoljno brzo, ni efikasno, a u međuvremenu broj osoba osetljivih na polen ambrozije se povećava. To je povod za razgovor sa Mirjanom Mitrović, koordinatorom za praćenje alergije u Agenciji za zaštitu životne sredine. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, dobar dan.
Hajde da podsjetimo, često govorimo o ovome, ali očigledno nije na odmet zašto ambrozija spada.
Da.
Zašto spada u najneprijatnije alergene?
Pa pre svega mi kao Agencija za zaštitu životne sredine, kao nosilac jednog državnog monitoringa i po evropskim standardima pratimo 25 alergenih vrsta polena. Kažemo i uopšte nauka je dokazala da od svih 25 koje pratimo, ambrozija kao polenovo zrno ima najveći alergeni potencijal. Ima oko 52 te proteinske materije gde 5-6 izuzetnih alergenih svojstava ima to zrno, pogotovo morfologija samog zrna koje ima određene kvačice, pa se tako još dodatno zakači za sve naše šupljine, kako nosa, tako očiju, ušiju, bronhija, i teže se osloboditi ovog polena. Najviše ljudi se u ovom periodu javlja, ljudi naravno koje su alergične, jer ona ulazi i već jeste u najvećoj fazi cvetanja, emitovanja polena, tako da malo su nas ove ekstremno visoke temperature koje su bile 36, 7, 8 spasle nas alergične iz kog, u kom smislu, u smislu što je ta temperatura zaustavila malo cvetanje, zato što biljka kao svaki pametan organizam je primirila svoje fiziološke funkcije da se ne bi osušila, i tada na našem uređajima smo stvarno beležili manje vrednosti, pa se evo ove nedelje to opet na ruku alergičnih desilo sa ovim padavinama, jer kažemo da padavine operu sve nečistoće iz vazduha, pa i ovaj prirodni zagađivač. Međutim, evo, sa ovakvim danom gdje je blago vetrovito, gdje temperature nisu ekstremno visoke, ova biljka invazivno cveta. I evo, mogu čak da kažem da izmereni podaci od prošle nedelje, a naša iskustva naravno na osnovu tih meteoroloških parametra biologije biljke govore da je ona u pojedinim danima bila i 5-6 puta i vrednosti. Tako da prosto po pozivima i građana i po posećenosti na našem sajtu i na našim Android i iOS aplikacijama, a to su besplatno, svi građani mogu da preuzmu tu aplikaciju koja se zove Polen Srbije, i na svih 26 mernih mesta u jednom semaforskom prikazu da vide kakve su vrednosti svih alergena pa i ambrozije. I tačno se će vidjeti kojih dana je ona bila u crvenoj, odnosno preko graničnoj vrednosti.
E sad da podsjetimo i na to i da možda pomognemo ljudima koji se muče sa tim, kakve te gobe izaziva i kako da im se ljudi odupru, šta su neki najbolji
tako
savjeti?
Tako je, pa evo, s obzirom da dugogodišnje merenje, evo skoro 20 godina, pokazuju da su u prepodnevnim satima najveće vrednosti, najveće emitovanje polena. Mi kažemo ukoliko možemo prosto malo da smanjimo izlazak u spolješne uslove, ali naravno moramo, jel tako, zbog svojih obaveza, i život je takav, po povratku iz spoljašnje sredine da promenimo odeću, operemo kosu, ne sušimo veš u spoljašnjim uslovima, koristimo klimatizovane prostorije i naravno budemo na vreme sa svojim lekarima, alergolozima, na svojim terapijama. Prosto eto, to su neki onako već ustaljeni savjeti kako da poboljšamo svoj kvalitet života. Ono što ste na početku rekli, a to je da akcije moraju biti mnogo šire, mnogo organizovanije, jer može Beograd kao Beograd da sprovede 100% zaštitu uništavanja ovog korova, što naravno nije u praksi moguće, ali da obod Beograda ili čak Vojvodina ne sprovodi dovoljno dobre akcije, nama će polen doleteti vetrom jer se rasprostire i preko 100 km od mesta izvora. Tako da sve te akcije moraju biti pre ovog perioda i moraju pod stručnim nadzorom biti više godina da bismo prosto ovu biljku uspeli da držimo pod kontrolom u prvom momentu, a kasnije i da je postepeno njenu raširenost smanjimo. Najviše ima na poljoprivrednim površinama posle žetve pšenice, to su hektari i hektari ambrozije, na neuređenim građevinskim površinama, pored obala reka kod nas, Save i Dunava. Tako da su to neki izvori gdje nam se najviše sugrađana javlja. Naravno, nije sve jedno da li vam je ispod prozora jedno polje ambrozije ili je to dalje. Naravno da je tada i veća verovatnoća da ćete imati prosto te gobe. U našim iskustvima naši podaci pokazuju da je upravo ovo sada kraj avgusta i početak septembra kada ova biljka dostigne najveće dnevne vrednosti. Pa za Beograd možemo kazati da je recimo 2000. godine najveća dnevna vrednost bila oko 200 polenovih zrna, a granična vrednost je 30, a poslednjih godina kreće od 500 do 900.
Da, to znači da ima više, pretpostavljam.
To znači da ima više, da smo dozvolili da od jednog špuna ovog korova to budu dva, tri, pa sada su to hektari i hektari.
I mi stalno pričamo o potrebi suzbijanja, ali nekako ne idu nam te akcije. Znam da vi radite na početku sezone prosto neke te procene i onda u saradnji sa tim službama koje su zadužene za uništavanje. Zašto? De zapinje? Može li se to nekako...
Ovo što sam vam rekla, znate kako zakonska normativa ne dozvoljava da neko uđe na vaš ili moj posjed. Tu sada mogu onako malo da kažem da inspekcijska služba mora malo da u dogovoru iskustva i zemalja u okruženju, da katastarska služba brzo mora da reaguje, da se ustanovi da ste vi vlasnik te i te površine, da se brzo reaguje sa nekom kaznenom politikom i svako od nas da bude odgovoran, jel tako, da na svojim površinama adekvatno, agrotehnički, hemijski, kako god, suzbije ovaj korov koji će i komši stvoriti problem, a kažemo dalje. Ono što sam ja uvijek govorila da Vojvodina i što je do sada bila takva, prosto kad se napravi presek situacija, kao žitnica jeste najveći izvor, međutim, evo, naša merenja pokazuju da se biljka invazivno raširila i ka Valjevu, i ka centralnoj Srbiji, i ka Kragujevcu. Šta to znači? Da nam akcije nisu bile dobre, da nismo svi reagovali kako je potrebno. Za Beograd mogu da kažem da parkovske površine vrlo, vrlo su dobro i prosto kad prođete nećete, ja sam htjela novinarskoj ekipi da pokažem neki žbun ambrozije, nisam uspjela, jer su to površine koje se adekvatno kosi trava, samim tim i svi ostali drugi korovi. Najveći izvori kad pričamo o Beogradu je prsten Beograda, ove opštine
prigradske,
Mladenovac, Lazarevac, Obrenovac, Surčin. Puno sugrađana se javlja sa Surčina da te neke površine neuređene, gdje se ne znaju vlasnici, su po metar i više zakorovljene ovom ambrozijom. Tako da, eto, ja kažem da već tamo početkom sljedeće godine i neka edukacija i neki bilbordi i objašnjenje ljudima, mnogi ljudi ne znaju kako biljka izgleda, pokrenulo, čini mi se, svest svakog od nas pojedinačno da se uključimo. I nadam se da ćemo imati, jel tako, organizovanu, čula sam da je 10-godišnji, što je dobra priča, strategija i plan napravljen, da krenemo u jednu organizovanu akciju uništavanja ovog korova.
Sa svešću o tome da niko od nas nije pošteđen, da to što tako možda je, danas nismo alergični, ne znači da ne znači. Nećemo biti sutra. Tako veliko je, vam hvala na ovom razgovoru i na porukama koje ste poslali posredstvom talasa Radio Beograda 1. Mirjana Mitrović iz Agencije za zaštitu životne sredine bila je sagovornik našeg programa.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pedeset šesti Mokranjčevi dani. Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući.
jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj box 3 meseca bez naknade. Poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Više od 50 godina čistog rock'n'rolla. U grupa sa posebnim gostima. Stadion Tašmajdan. 10. septembar u 20 časova.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Kristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Johnny, Aleksandra. Jelena Kažanegra, mjesečan. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con los ojos secos y hablando de ella.
Es una tortura perderte.
Yo sé que no es ilusión.
11.26, na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Od danas do subote Zaječar je domaćin 55. po redu Gitarijade. Ta manifestacija slovi za najstariji rock festival u Srbiji, a u njegovoj tradiciji je da predstavi demo bendove. Ni ovoga puta neće izostati afirmisani muzičari iz zemlje i inostranstva, ali više detalja saznaćemo u razgovoru sa PR-om Gitarijade Jadrankom Janković. Jadranka, dobar dan i hvala vam što ste nam sagovornik.
Dobar dan, hvala i vama što nas uključujete i podržavate Gitarijadu. Ona je sinoć u prelepom ambijentu Felix Romulijane zvanično otvorena, tako što je gradonačelnik Zaječara Boško Ničić predao ključeve roko načelniku, ili tačnije rok gradonačelniku Gitarijade, čuvenom muzičaru Billu Gouldu, koji je prijatelj Srbije i inače poznat kao šef i basista grupe Faith No More, tako da će se on u naredna 4 dana formalno pitati oko svih stvari vezani za rock and roll i za Gitarijadu. A mi večeras već krećemo sa programom. Od 19 časova je prvo polufinale takmičarskog dela, gde se takmiče demo bendovi Headful, Čuvaj se psa, Sara Jessica, Punker, Riff i Monah. A nakon toga od 20 časova je revijalni deo u kojem nastupaju Ascend, koji su pobednici bar festivala, koji je prijatelj Gitarijade, zatim Kerber, Aleksandar Sedlar, Valentino i Texas Blood. Sutradan su naravno opet u takmičarskom delu TBK, Volvox, Ugratko Štef, Direct Drive i Last for Trust, a u revijalnom delu Baga, Instruktori, Piloti, Ritam Nereda i Band Over, koji ujedno i pobednik 53. Gitarijade i tretira se kao pobednik do ne budemo izabrali novog pobednika u finalnoj večeri. I finalne večeri subota 27. augusta u takmičarskom delu će se takmičiti 5 finalista za titulu pobednika Gitarijade, a u revijalnom delu nastupaju Van Gogh, Goblini, Kanda Kođe i Nebojša i Alisa. Za sve fanove u Zaječaru je obezbeđen besplatan rock kamp i očekuje se veliki broj posetilaca sa svih strana, što iz zemlje, što iz regiona, a takođe iz Bugarske, i kao i do sada ulaz na Gitarijadu je besplatan, tako da ukoliko želite da uživate u dobrom vremenu i sjajnoj svirci na Kraljevici, dobro ste došli u Zaječar.
Da, ajte da čujemo koliko je prijavljenih ove godine.
Pa imali smo dosta prijavljenih, znači negde kada bilo je preko 50 bendova prijavljenih, međutim onda je žiri selektovo one koji su jednostavno imaju najviše potencijala se takmiče. Poenta je u tome što su pravila dosta stroga, a kad se bendovi prijavljuju zaboravljaju da jednostavno moraju da pevaju na srpskom jeziku, i faktički tako da bendovi koji su bili pevali na engleskom su, nisu mogli da prođu. I takođe bila je jedan od uslova da bend nema zvanično objavljeno izdanje, znači da je u pitanju apsolutno demo bend. Tako da kada smo prošli kroz sve te kategorije, imali smo onako nekih otprilike 25 potencijalnih takmičara za Gitarijadu, ali smo na kraju to morali da svedemo na ove bendove koje sam vam nabrojala. Iskreno se nadamo da će, naravno uvek postoji nagrada publike i nagrada žirija, da ćemo odabrati jedan od bendova koji će imati priliku da dobije novčanu nagradu i da obavi snimanje u studiju ili već izda album u zavisnosti koliko želi da upotrebi tu istu nagradu za svoju dalju karijeru. Znači, ono što nam je najbitnije u Gitarijadi to je da podržavamo demo bendove, ne bili smo podržali rock and roll domaću scenu, jer kako ćemo imati novu generaciju nekih bendova koji će naslediti bilo Van Gogh ili Bajagu ili Kerber, ako im ne budemo dali šansu da pokažu ono što znaju, da snime adekvatan materijal i da dugogodišnjim radom i nastupima na kraju budu jedan sastavni deo neke nove rock and roll scene u Srbiji.
Da, rekao smo da je ovo jedna od najstarijih manifestacija tog tipa u Srbiji i festival je imao dosta teških dana, prošlo se i kroz pandemiju. Da li je danas na stabilnim nogama?
Pa jeste, faktički on je, pazite, zvanično se vodi kao najstariji muzički festival na Balkanu. Sada smo dali upis takođe da li je eventualno i u Evropi, s tim što mislim da britanski festivali kao recimo Reading možda konkurišu za tu varijantu, tako da dok ne dobijemo zvaničnu informaciju da li je eventualno i najstariji muzički festival u Evropi, onda ga tretiramo samo što ono što već provjereno, to je da na Balkanu. On je jednostavno uspeo da opstane tokom svih ovih godina i jedinu pauzu periodu kada je faktički pravio u svom istorijatu, to je bilo 2020. godine zbog pandemije. Tako da formalno ovo jeste 56. gitarijada, zato što je prva gitarijada održavna pre bukvalno 56 godina, međutim pošto je bila ta pauza, onda je tretiramo kao 55. gitarijadu i hvala Bogu uspeli smo zahvaljujući podršci i Ministarstva kulture i grada da bez obzira koliko su velike zvezde dolazile od, znate sami da je nastupo bili Idol, Cult, Hero Hip i mnogi strani bendovi, ulaz uvek bude besplatan. Tako da na taj način podržavamo rock and roll i iskreno se trudimo da na pravi način dajemo jednostavno miks programa u kojima ravnopravno svoje mesto pod suncem i reflektorima na Bini imaju i etablirani bendovi i demo bendovi koji tek treba da se izbore za svoju karijeru.
I sve što želim je da sve dobro prođe, da bude uspešnih nastupa i da iz svega toga proizađe dobar rezultat upravo na liniji ovoga o čemu ste vi govorili. Jadranka Janković, PR Zaječarske gitarijade, bile sagovornik našeg programa. Znam ko je sigurno uživao u Bruce Springsteenu dok je čekao na naredno uključenje, a to je moj kolega Vladimir Đudović koji prati filmske susrete u Nišu. Đudo, dobar dan za početak.
Dobar dan, Olja.
I nekako stigo ste do kraja, večeras je posljednji takmičarski dan, da tako kažemo, posljednje dva filma se prikazuju i šta nam donosiš od najvažnijih informacija iz Niša danas?
Dobar dan, naravno i slušalcima. Imamo sreće posle večeri otvoranja kad je bilo kišno vreme, zatim i sutradan. Sve vreme filmovi idu na letnjoj pozornici, odnosno publika bez opasnosti od kiše može doći i mogla je da dođe i dolazila je da pogleda ono što najviše voli, a to je domaći igrani film i naravno glumce koji tumače uloge u domaćim igranim filmovima. Jeste, večeras su na programu posljednja dva filma u takmičarskom programu. Prvi od njih će ovdje imati svetsku premijeru. To je komedija na tri strata, film rediteljke Sandre Mitrović sa velikim, zaista velikim glumačkim ansamblom. Pomenuću nekoliko imena, rizikujući da mnogo njih izostavim. Jelisaveta Seka Sablić, Slobodan Boda Ninković, Vesna Trivalić, Dragan Gagi Jovanović, Ljuba Bandović, Nataša Tapušković, Miodrag Radonjić, mladi Pavle Mensur, mlada Vanja Nenadić. Dakle, svetska premijera filma, uz njih naravno da ne zaboravim, Miloš Samolov, Mina Pandurović, zaista je, ovo je pravi ansambl film, kako se to kaže ovde u Nišu, debi jedne mlade rediteljke, zove se Sandra Mitrović, traje 100 minuta i to je zaista jedna ekskluzivna prilika da vidimo nešto što se zove komedija na tri sprata, sudeći po imenima glumaca izgleda je stvarno komedija. Videću večeras, nisam imao prilike da vidim film, doduše i Danteova božanstvena komedija ima u nazivu reč komedija, pa
daleko od toga, da.
Daleko od toga. Drugi film večeri je film mladog Siniše Cvetića, Usekovanje, po scenariju Davida Jakovljevića. U njemu glume Pavle Mensur, ponovo Bojan Žirović, Aleksandra Balmazović, gošće iz Slovenije, i zaista Aleksandar Žurica, koliko se sećam, Dubravka Kovjanić i još dosta glumaca mlađe i srednje generacije. Ovaj film je premijerno prikazan u Šta festu, bio je prikazan u Sopotu, ali nije bio prikazan u Vrničkoj banji. To je jedan od onih filmova čiji su producenti povukli film nezadovoljni terminom i lokacijom gde će biti izvedena projekcija, što mislim da je prilično loša odluka, jer scenarista David Jakovljević je napisao zaista odličan literarni predložak za jedan film i možda ostao bez zaslužene nagrade. Eto, to su ta dva filma koji zatvaraju takmičarski program. Sutra ćemo uveče saznati imena dobitnika, tročlani žiri, pretpostavljam da je već završio svoj posao, te odluke se ne objavljuju nikome osim organizatorima da mogu da pozovu u toku sutrašnjeg dana dobitnike naroda, glumce, da dođu ovde, se poklone i prime svoje priznanje, a u njihovu čast bit će prikazana tri filma van konkurencije. Autori sva tri filma su Nišlije i to su uglavnom dokumentarni ili dokumentarno igrani film. Prvi od njih se zove Olga u režiji Vladimira Đorđevića, drugi je ministar Ban Perikle, Tisa Milosavljević, režiser je Goran Stanković, dok treći film je podsjećen ponovo na Tomislava Romu Zdravkovića, pesnika i nesretnika, čitam sa zvaničnog plakata reči, to je Toma, to je dokumentarac u režiji Vladimira Risića, koji će nakon prošlogodišnjeg bioskopskog hita igranog filma Toma u režiji Dragana Bilogarića i izbliza i dokumentarno i dokumentovano govoriti o Tomi kroz izjave, intervjue njegovih savremenika, naravno oni koji su bili bliski sa njime, a koji su poživeli toliko da sve to kažu u mikrofon i u kameru. I nakon toga zavisa se spušta i na 57. izdanje filmskih susreta u Nišu. Još jedna stanica na letnjem filmskom karavanu je završena. Sledeća je od 20. do 26. septembra na festivalu filmske režije u Leskovcu. E onda čekamo beogradski ovaj festival autorskog filma koji je čak tamo negde u novembru.
Da, to je već onako filmska jesen. Još smo u letu. Čujem da prilično duva vetar, ali kad su te meteorološke neprilike u pitanju, neka ostane samo na tome. I
naravno,
vam,
da. Znate kako odišli, kažu, dobro je dok duva vetar, odnosi oblake. Da. E, kad stane vetar, onda može da bude, kako ovde kažu, čupavo.
Neka duva bar još danas i sutra. Najlepše hvala, bio je moj kolega Vladimir Čudović.
On top of you, la, 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 I wanna go where nobody's been. Have you ever had fun like this? We gon' fuck up the night. Black lights, spaceship smile. Unapologetic when we fuck up the night. Fuck up the night.
We gettin' fucked up tonight.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi. Dimmi come ti difendi tu dai loro gesti. Se li butti giù o bevi e butti giù.
I tuoi occhi sparavano a raffica. Non importa se il cielo era splendido, se eri tu nostalgia male d'Africa,
una faccia che non mi dimentico.
Fai come ti pare, pare, pare. Fai come ti pare, pare, pare.
Come ti pare.
Insegnato niente, anzi che niente per sempre, per questo che prima io curo, poi uccido la gente. A volte bisogna rinascere, per lasciarti indietro cose che poi distruggo perché non distruggano me. Prima vedi non è un caso che
sperimento solitudine, ho una brutta attitudine, perdere davanti a un giudice, calci e pugni tutto è inutile.
Non è così che fa un pugile.
I tuoi occhi sparavano a raffica. Non importa se il cielo era splendido, se eri tu una nostalgia male d'Africa, una faccia che non mi dimentico.
Pare, 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 fai come ti pare, pare, pare.
Come ti pare.
U 11.48 minuta u studiju kolega Slobodan Igrutinović. Šta si nam pripremio od sportskih informacija?
Dobar dan, pa evo pre svega da kažemo da večeras košarkaška selekcija Srbije igra protiv Grčke u Beogradskoj areni, kvalifikacioni meč za svetsko prvenstvo naredne godine. Naša selekcija u ovom susretu ima imperativ pobede, jer posle dva poraza od Belgije, jednog od Letonije, nalazi se na začelju tabele i do kraja kvalifikacija morala bi da dobije sve mečeve kako bi se plasirala na ovaj svetski šampionat, mada i to je pod znakom pitanja, sve opet zavisi od ostalih rezultata. U nedelju Pešićevi izabranici igraju drugi kvalifikacioni meč protiv Turske, a već 1. septembra startuju i na evropskom šampionatu. Da podsjetimo, večerašnji meč u Stark Areni počinje u 20 časova i naravno očekuje se veliki broj gledalaca i velika podrška našoj selekciji koja je u ovom trenutku stvarno i neophodna. Fudbaleri Partizana od 20 časova na Malti igraju revanš meč kvalifikacija za ligu konferencija protiv ekipe Hamruna. Partizan je u Beogradu, podsjetimo, slavio sa ubedljivih 4-1, pa se očekuje da bez većih poteškoća u revanš obezbedi plasman u ligu konferencija. Direktan televizijski prenos je na prvom programu naše televizije. Srpski teniser Laslo Đere plasirao se u četvrtfinale turnira u Winston-Salemu, pošto je savladao Australijanca Jasona Kublera sa 2-1 po setovima 7-6, 6-7 i 6-3. U četvrtfinalu ga očekuje duel sa Francuzem Richardom Gasquetom. Škotski Rangers i danski Kopenhagen igraće ove sezone u Ligi šampiona, pošto su u play-offu kvalifikacija bili bolji od PSV-a, odnosno Trabzona. Poslednji učesnik grupne faze elitnog takmičenja je Dinamo iz Zagreba, koji je na svom terenu posle produžetaka savladao norveški Bodø Glimt sa 4-1. I za kraj jedna humanitarna vest, fudbaleri Barcelone i Manchester City odigrali su nerešenu u prijateljskom meču humanitarnog karaktera odigranog pred gotovo punim Camp Nouom. Bilo je oko 90.000 gledalaca, a meč je završen nerešeno 3-3. Dva fudbalska giganta odigrali su ovaj meč i sav prihod poklonili za borbu protiv amiotrofične lateralne skleroze. od koje boluje jedan bivši fudbaler Barcelone, Juan Carlos Unaue, i dakle sav prihod su poklonili za lečenje te bolesti. Iako je utakmica bila prijateljskog karaktera, moram reći da je na terenu zaista viđen veoma kvalitetan fudbal i onako baš je sve prštalo od borbenosti, jer kod tih velikih vrhunskih profesionalaca nema mnogo razlike između prijateljskih i onih pravih takmičarskih meča.
Najpše hvala, bio kolega Slobodan Igrutinović i ovo su poslednje informacije u današnjem izdanju prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstor Saša Hajdin, producenti Vesna Gemović i Bojana Tufekđić. Moje ime je Olivera Stajić. Hvala vam na pažnji, želim vam prijatan ostatak dana.
It's been way too long for me to find it this hard. Sitting alone, my fingers picking the sofa apart. In attempt to distract from the fact that I miss you, I wonder if your friends have had to carry you home and stay for the night because they don't want to leave you alone. Where before it was fun, it's becoming an issue. I know it's cruel, but I kind of hope you're tortured too. Tell me, does your heart stop at the party when my name drops? Like you stood at the platform and the trains cross. Are you hurting? Yeah, you must be. Or is it just me? Sometimes screaming on the inside when I say that we broke up and they ask why. Are you crying in the shower like a freak? Or is it just me?
It's been 3 months and 2 days and 5 hours since I walked away. And we left it so sour, I know. That you're probably thinking you're better without me. And all my days have turned cold, but not as cold as your shoulder. I've been thinking it over while I drink myself sober again. Please understand that I know it's cruel, but I kind of hope you're tortured too.
Tell me, does your heart stop at the party when my name drops? Like you stood at the platform and the trains cross. Are you hurting? Yeah, you must be. Or is it just me? Sometimes screaming on the inside when I say that we broke up and they ask why. Are you crying in the shower like a freak? Or is it just me?
Cause this would be one whole lot easier.
God, I know that's selfish, but it's true.
If underneath some calm exterior,
does your heart stop at the party when my name drops? Like you stood at the platform and the trains cross. Are you hurting? Yeah, you must be. Or is it just me? Sometimes screaming on the inside when I say that we broke up and they ask why.
Are you crying in the shower
like a freak with only cigarettes for company?
Are you crying in the shower?
Or is it just me?
Srpski na srpskom.
Neki dan jedna prijateljica me pozvala na kafu. Trebalo bi da ide na svadbu, pa me je zamolila da joj pomognem da izabere haljinu. Ni meni, ni njoj se nisu dopale njene stare haljine, pa me pitala gde može da kupi lepu haljinu bez da potroši mnogo novca. Njeno pitanje me je veoma iznenadilo, jer je upotrebila pomalo čudnu konstrukciju, bez da. Otkud se sad u našem jeziku stvorilo to bez da?
Složeni veznik bez da nastao je bukvalnim prevođenjem nemačkog, francuskog ili italijanskog oblika i potpuno je neprihvatljiv u srpskom standardnom jeziku. On se mora zameniti ili spojem a da ne, na primjer kako da kupi lepu haljinu a da ne potroši mnogo novca, ili gdje je moguće glagolskim prilogom. Umjesto izašao je iz kuće bez da se javi roditeljima, treba kazati izašao je iz kuće ne javivši se roditeljima.
Srpski na srpskom.
Juče sam otišla u knjižaru da kupim čestitku za rođendan. Kada sam ispisala svoje želje slavljeniku, zastala sam i zapitala se da li da napišem srećan rođendan ili sretan rođendan. Sjetila sam se da nam na televiziji za vrijeme praznika žele srećne novogodišnje i božićne praznike, ali isto tako i sretan Uskrs. Mešanje ova dva oblika često čujem i kada nekoga ispraćamo na put. Neki žele srećan put, a neki sretan put. Koji oblik je onda pravilniji? Srećan ili sretan?
Razjednačavanjem grupe ČN u primjerima srećni, srećno, srećnik, srećnica dobijeni su oblici sretni, sretno, sretnik, sretnica, a promjena je prenesena i u sretan. Norma standardnog srpskog jezika priznaje oblike srećan i sretan, srećni i sretni kao ravnopravne, mada prednost treba davati primjerima sa ć.
Srpski na srpskom.
Kada već govorimo o dubletima, zanima me da li su dubletni oblici iskorišćen i iskorišten. Ja bih uvek rekla iskorišćen, ali sam u novinama viđala naslove kao što su bez iskorištene prilike ili mogućnosti nisu iskorištene. Da li se daje prednost jednom obliku ili je njihova upotreba ravnopravna?
Iskorišten i iskorišćen također su dubletni oblici. Reč je o relativno novijem širenju grupa ŠĆ i ŽĐ umjesto starijih ŠT i ŽD. Njihovo širenje uslovilo je često ukrštanje ovih grupa u različitim oblicima izvedenim od glagola nastiti. Tako od glagola upropastiti imamo oblike upropašćen, ali i upropašten. Oblici sa grupom ŠT nisu izvan norme, ali su po pravilu manje uobičajeni.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Ljiljana Cvijović, Mirjana Blažić, Ognjen Škrbović i Jadranka Selec.
Stekni nove veštine. Ispitaj sobstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekuje te mjesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.